Saeimas sociālo un darba lietu komisijā šodien spriedīs par obligātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām no minimālās algas. Cilvēkiem, kuru alga ir mazāka par minimālo, noteiks minimālo valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu līmeni, un nākamgad tas ir paredzēts 75% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas. Šī sociālo iemaksu starpība būs jāsadz darba devējiem no saviem līdzekļiem, tādēļ par šo ieceru ir satraukušies uzņēmēji, jo būšot spiesti atlaist darbiniekus. Tomēr par šo normu bija zināms jau pirms gada un tikai tagad tā stātos spēkā. Kā uz situāciju raugās finanšu ministre, to viņai tūlīt jautāsim, jo esam sazvanījuši Danu Reiznieci Ozolu. Labrīt!
Labrīt!
Kāda ir situācija, vai jūs pieļaujat, ka tomēr vēl varētu būt izmaiņas šajos likuma grozījumos, vai arī to varētu atcelt?
Jums taisnība, ka likuma grozījumi ir pieņemti jau pagājušajā gadā, un visu šo gadu bija iespēja jau arī tādu sagatavošanos veikt šīm izmaiņām, un minimālā sociālā iemaksa ir paredzēta arī kā pakāpenisks jauns maksājums nākamajā gadā 75% no minimālās algas un pēc tam 100% apmērā. Bet lielākās izmaiņas, kas skars būs tiešām mikro uzņēmumu nodokļu maksātājus, jo ja vispārējā režīmā vai nevalstiskajā sektorā strādājošos atalgojumu vairākos uzņēmumos summēs, tad mikro uzņēmumos būs jāmaksā šī minimālā sociālā iemaksa par darbu katrā uzņēmumā. Ir virkne sabiedrības grupu, uz kurām neatieksies šie grozījumi, piemēram, pensijas vecumu sasniegušos, jauniešu līdz 24 gadiem, arī cilvēks ar īpašām vajadzībām, pirmās un otrās grupas invalīdus un citas atvieglojuma grupas, un jāsaka, ka kopumā šo normu nav paredzēts atcelt, ir paredzēts, ka tomēr minimālās sociālās iemaksas būs jāmaksā, bet mēs piedāvāsim, ka Saeima vēl turpina darbu līdz decembrim un lēmis par atvieglojumu grupu paplašināšanu. Mums ir ideja, ka piemēram arī ģimenes, kur aprūpē ir bērns ar īpašām vajadzībām vai Černobiļā cietušie varētu arī būt šo atvieglojumu grupās. Uzņēmēji, protams, virknē pauž neapmierinātību, jo skaidrs, ka tas būs papildus sloks un papildu maksājums, bet no otras puses galvenā jēga šī normā ir parūpēties, lai cilvēki būtu sociāli nodrošināti, lai tajā brīdī, kad viņiem ir vajadzīga palīdzība no valsts vai no bezdarbs vai bērnu kopšanas atvaļinājumā būtu jāiet, vai arī tad, kad sasniedz pensijas gads, būtu iespējams saņemt daudzmaz cienīgu kompensāciju arī no valsts puses.
Kā ir ar nepilnu laiku strādājošajiem? Kā risināt situāciju ar viņiem? Jo par to arī vislielākais satraukums, kā var noprast.
Jā,
par to starpības sekšanu.
Jā, ja cilvēks strādā nepilnu laiku, bet vairākos uzņēmumos, tad viņam šis darba laiks tiek summēts, un abās vai vairākās darbvietas kopā tad skaitot ir jāsamaksā šī minimālā sociālā iemaksa. Lielāks sloks ir uz mikrouzņēmumiem, ja strādā vairākos, tad katrā ir jāmaksā šī minimālā sociālā iemaksa, tāpēc, protams, ka lielākais sloks arī ir mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem.
Kā jūs vērtējat tomēr kopumā, uzņēmēji arī draud, ka varētu vērsties Satversmes tiesā, ko iesāksit šādā gadījumā?
Es ceru, ka uzņēmēji nevērsīsies Satversmes tiesā un ka nu, viņi arī būs atbildīgi un mēģinās parūpēties par saviem darbiniekiem, jo, kā es teicu, tā normas mērķis ir principā nodrošināt to, lai iedzīvotāji būtu sociāli nodrošināti, jo atbilstoši labklājības ministrijas aplēsēm šobrīd Latvijā ir apmēram 70,000 cilvēku vispār bez sociālā nodrošinājuma, par kuriem nav maksāts sociālās iemaksas, un tas ir ārkārtīgi daudz. Un tas, ko mēs paredzam, ka ja turpināsies tā kā šobrīd, ka par virkni cilvēkiem tiek maksāts pavisam neliels sociālo iemaksu apjoms vai nemaz, tad tas ilgtermiņā var stipri atspēlēties sabiedrībā ar tādu bumerangu efektu. Grūti ir, bet es domāju, ka tai astē ir jāpārkāpj un jāmēģina saprast, kā to var izdarīt. Jo mēs arī ļoti daudz mācāmies no kaimiņu valstīm, piemēram, slavējam Igaunijas nodokļu sistēmu, bet, piemēram, Igaunijā šādas sociālās iemaksas ir jāveic jau labu laiku. Gan uzņēmēji, gan arī sabiedrība ir pieraduši un saprot, ka tas ir pareizi. Ja? Jo nu, valdība, protams, mēģina atrast tādu zelta vidusceļu starp uzņēmēju interesēm un starp darbinieku interesēm. Un šī gadījumā tas, domāju, ka ir...
Vai izdosies atrast šo vidusceļu un tomēr iztiksim bez skandāliem?
Nu, es domāju, ka, protams, ka neapmierinātību mēs jau redzam un noteikti vēl būs, tieši tāpēc mēs arī nākam arī soli pretim un, kā es teicu, piedāvājam, ka arī Saeimas sociālo lietu komisija turpina darbu un vēl līdz decembrim piedāvā plašāk šīs atvieglojuma grupas, tās sabiedrības grupas, kurām ir varbūt īpaši atbalsts vajadzīgs, lai viņas pieņem darbā un lai viņi varētu savu mājas dzīvi apvienot ar darbu. Bet, nu, protams, ka tas nav tāds ideāls variants, tā kā, nu, tāda zināma spriedze pieņem, ka tomēr būs. Bet jāsaka, ka virknē gadījumu varbūt darba līgums nav tas pareizākais, ir citi risinājumi, piemēram, slēgt uzņēmumu līgumu vai personai kļūt par pašnodarbinātu vai saņemt autora atlīdzību. Un te nu gan man ir aicinājums tiešām sazināties arī ar valsts ieņēmumu dienestu un konsultēties, kas būtu kurā gadījumā vispiemērotākā līguma forma, lai būtu izvairītos no tādiem gadījumiem, ka cilvēki strādā varbūt tikai dažas stundas mēnesī un jā, tiešām ir jāmaksā, ir noslēgts darba līgums, ir jāmaksā minimālā sociālā iemaksa, tas kāpums maksājumam ir pārāk liels.
Mm-hmm. Paldies jums teikšu šorīt par sarunu. Sazvanījām finanšu ministri Danu Reiznieci Ozolu un viņa mums izskaidroja situāciju ar sociālās apdrošināšanas iemaksām.